Kun as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Moltan hordoftoota keenya bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u. Kamisa sadaasa soddoma bara 2023 keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa dippiloomaatii beekamaan Yuunaayitid Isteetsi ka turan Henrii Kissinjar du'aan boqotan. Oomishi Chaayinaa irraa galuu daldala keenya miidhee jedhu daldaltoonni Somaaliyaa keessaa. Qophii fayyaa kanarraa irratti dargaggoo hayyuu saayinsii Ameerikaa ilaalchisuudhaan gabaasa qindaa'e qophii keenya har'aa keessatti kanneen dhiyaatan keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jechaa amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti immoo aan mitikuuf qaaduuti. Godina Arsii aanaa shirkaatti namoonni nagaa 36 qaamolee hidhatanii ajjeefamuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himan. Jiraataan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan tokko nageenya koof sodaan qaburraa maqaan koo akka hin waamamne kan jedhan gaafa sadaasa 13 bara 2016 guyyaa kamisaa gaafa sadaasa 17 bara 2016 guyyaa wiixataa haleellaa raawwateen ta'uu himanii haleellaa kana eenyu akka raawwate garuu odeeffannoo akka hin qabne ibsaniiru namni yaada isaanii kennan kun. Garuu haleellaan kun kan raawwatame amantaa fi sanyii addaan baasuun amaara irratti kan xiyyeeffatedha jedhaniiru namni yaada isaanii kennan kun. Dhimma haleellaa raawwatameera jedhamu kana ilaalchisuun biiroo kominikeeshinii Oromiyaatti hoogganaa kan ta'an obbo Haayiluu Addunyaa Sagalee Ameerikaaf deebii kennaniin haleellaa akkasii kan raawwatu abaa'oo shaneedha jechuun waraana bilisummaa Oromoo komataniiru. Itti dabaluunis walitti bu'iinsi saboota gidduutti akka ka'uuf kan hojjetu garee shoror keessaa kana jedhaniiru Haayiluun. Waraanni bilisummaa Oromoo irra deddeebbiin himannaa akkasii irratti dhiyaatu hin fudhatu kan jedhaman obbo Haayiluun himannaawwan akkasii haaluun amala garee shoror keessaa kanaati jechuun deebisaniiru. Bilisummaa Oromoon dubbii himaa idil addunyaa kan ta'e Odaa Tarbi dhimma kanarratti gaafatame sagalee Ameerikaaf deebii kenneen humni keenya naannoo sanatti tarkaanfii fudhates ta'e uummata nagaa ajjeese hin qabu. Aanaa shirkaa keessatti gaafa sadaasa 24 hanga 27 bara 2023 humna mootummaatiin tarkaanfii fudhatame namoonni nagaanii fi qabeenyaan hedduun barbadaa'eera. Maanguddoota hawaasa keessatti fudhatama qaban kanneen akka Sheek Usmaan Daawud fa'a kanneen akka Sheek Awwal Mahammad fa'a humnoota mootummaan ajjeefamaniiru jalani. Mootummaan gochaa isaa kana dhokfachuuf jecha akka waan nuyi saba tokko irratti xiyyeeffanne fakkeessuun akkuma yeroo kaanii himannaa nurratti dhiyeessa. Kun garuu dhugaa lafarra jiru irraa fagoodhaa jalan.
Komishiniin ittisaaf sodaa balaa federaalaa Itoophiyaa bakka bu'aan tokkummaa mootummoota akka gargaarsa namooma Itoophiyaa keessatti namoota miliyoona 1.5 kanneen balaa lolaan qe'ee isaaniirraa buqqaaniif gargaarsi ga'an qaqqabaan jiru jedhan.
Komishiniin ittisa sodaa balaa mootummaa federaalaa fi Itoophiyaatti bakka bu'aan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan gargaarsa namoomaa waloon ibsa kennaniin Itoophiyaa keessatti namoota balaa lolaan miidhamaniif gargaarsi namoomaa hanga ammaatti qaqqabeeru 110 qofaa ta'uu eeraniiru. Sababaalee rakkoo daandiif gargaarsicha qaqqabsiisuu hin danda'amnes jedhaniiru. Komishinarri komishinii ittisa sodaa balaa Itoophiyaa ambaasaaddar Shifarraa Takilamaaraamii fi Itoophiyaatti bakka bu'aa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan gargaarsa namoomaaf daayireekteera kan ta'an Dr. Raamiz Alakbaarov jimaata darbeerraa kaasee hanga dilbata darbeet bakkoota bishaan lolaan miidhaman daawwachuu ibsanii gargaarsi namoomaa dhiyaachaa akka jiru simanii garuu hanga rakkinichaa waliin waan wal simu miti jedhaniiru. Naannolee torba kanneen akka Somaalee, Gaambeellaa, Kibba Lixa Itoophiyaa, Oromiyaa, Affaarii fi Sidaamaa keessatti balaa lolaa bara kanaan godinaaleen 23 fi aanaawwan 85 miidhamtoota yommuu ta'an miidhamtoota kanneen keessaa 180 naannoo Somaalii keessatti argamas jedhaniiru jechuun Diree Dhawaarraa Addis Chokkoltu gabaase.
Gaanfa Afrikaatti jila addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kataan ambaasaaddar Maayik Haamer mana maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti koree dhimma alaa hordofu jalatti kan argamu birkii addaa dhimma Afrikaa hordofu irratti waa'ee haala Itoophiyaa ilaalchisee har'a ibsa kennanii jiran. gaafiiwwan waltajjii kana dhiyaatan irratti deebii kennan Mike Hammer haalli mirga namoomaa Tigraay keessa jiru fooyya'insa argamsiisuusaa ibsanii dhimmi waraana mootummaa Eertiraatiin walqabatee jiruuf dhimma daangaa naannoo Amaaraatiin walqabatee dubbiin jiru akkaataa waliigaltee Pirootooriyaatti mallatteeffameen adeemaa jiraachuu irratti ammas gaaffiin akka jiru ibsaniiru. Rakkinni nageenya naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessa jiru nageenya biyyattiif guddina dinagdee irratti dhiibbaa inni qabu ibsanii gareen kamuu afaan qawweetiin rakkinni hiiku waan hin dandeenyeef gara marii nageenyaatti akka deemu Yuunaayitid Isteetsi hojjechaa akka jirtu ibsaniiru. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenyaa bal'ina gabaasa kanaa sagantaa keenya boorii irratti dhiheessina. Gara oduutti aanuteennaa dabarru immoo Itoophiyaa dabalatee liqeessitoota irraa liqaa doolaara biliyoona 1.5 argachuuf waliigaluu ishee baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa ibsee jira. Itoophiyaan jechuu kooti.
Bulchaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa Maammoo Miratuu roobii kaleessaa akka beeksanitti biyyattiin yeroo ammaa rakkoo maallaqaa kan qabdu waliigaltee liqaa dhaabbilee liqeessitoota waliin mallatteessiteen doolaarri biiliyoona 1.5 yeroof boqonnaa kennaaf jalan. Itti dabaluunis tajaajila liqaa yeroof addaan kutuu galmaan gahuu danda'uu keenyaan maallaqa doolaara biiliyoona 1.5 silaa kan gara liqaa kaffaluutti deemu qusachuu dandeenya irras jechuun koree bakka bu'oota uummataaf ibsaniiru. Itoophiyaan faayinaansii biyyoota Afrikaan baay'ina uummataan sadarkaa 2ffaa irratti argamtu waldhabdee waggoota 2 kaaba biyyattii keessa tureen hedduu miidhamteetti. Naannoowwan waraanni kun tures deebisanii dhaabuudhaaf Itoophiyaan maallaqa doolaara biiliyoona 20 akka ishee barbaachisu beeksisuun ishee ni yaadatama. Biyyi hulaa galaanaa hin qabne Itoophiyaan liqaan biyyoota alaa fi dhaabbilee liqeessitoota irraa irra jiru doolaara biiliyoona 28 irra gaheera. Kana keessaas doolaara biiliyoona 14 kan liqeesseeruu fi chaayinaadha.
Dippiloomaatiin Ameerikaaf badhaafamaan Noobeelii nageenyaa Henri Kissinjar umrii isaanii waggaa 100 du'aan addunyaa kanarraa boqotan.
Kissinjar dhiyeenya kana kitaaba mata duree akkaataa hoggansaa yookaan Leadership Style jedhu kan maxxansiisee fi waggaa darbe immoo gara chaayinaa Beejingitti imaluun pirezidaantii chaayinaa Xii Jinping waliin wal arganis ture. Kissinjar bara 1923 biyya Jarmanitti kan dhalatanii fi osoo naaziin dugugaa sanyii warra Jewish irratti hin raawwatiin dura bara dargaggummaa isaatti maatii isaa waliin gara Yuunaayitid Isteetsitti imale. Kissinjar bara 1954 Yuunivarsiitii Harvaard irraa doktorummaa isaa kan argate yommuu ta'uu fi waggoota 17 achuma muummee yuunivarsiitichaa keessa turuun yeroo baay'ee dhimma dippiloomaasii irratti dhaabbilee mootummaa mariisaa ture. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Riichaard Niiksan paartii warra Rippaabilikaanii irraa Kissinjarin gara masaraa mootummaa Waayit Haawusitti fiduun gorsaa nageenya biyyaalessaa taasisan. Boolderas ministeera haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi taasisuun muudaniiru. Taateewwan bara 1970 keessa addunyaa irratti ta'an keessaa Kissinjar harka keessaa qabu. Keessumaa kanneen akka Yuunaayitid Isteetsi Veetnaam keessaa ba'uu dabalate kunis isa adeemsa dheeraa fi dhiigaan guutame kan Yuunaayitid Isteetsi Veetnaam kaabaatti haleellaa boombii raawwattee fi kan Kaamboodiyaa faal. Badhaasa Noobeelii nagaa bara 1978 Kissinjar argate kan yeroo kamiyyuu caalaa falmisiisaa ture. Sababa kanaanis miseensonni koree badhaasa Noobeelii 2 hojii isaanii gadhiisaniiru. Kunis gaaffii isa Yuunaayitid Isteetsi boombii dhoksaan Eeshiyaa kibba Bahaa Rukutte jedhamu waliin walqabateeti. Carraaqqii gama dippiloomaasiin Kissinjar hojjeteen chaayinaa fi Ameerikaa walitti fiduu marii to'annoo meeshaa waraanaa Yuunaayitid Isteetsii fi Sooviyeet kan beekamaa ta'e sana akkasumas hariiroo Israa'elii fi kan biyyoota Arabaa ollaa ishee gidduu jiru akka babal'atu taasisuu irratti ga'ee olaanaa qaba ture. Kissinjar dhaabbilee garaagaraaf boordii ta'uunii fi waltajjiiwwan imaammata alaa fi nageenyaa adda addaa irratti tajaajilaa kan turee fi kitaabota barreessuun dhimmoota idil addunyaa irratti yeroo baay'ee miidiyaan yaada kennuun beekamu. Kissinjar abbaa ijoollee 2.
Israa'eliif Hamaas waliigaltee waraana dhaabuu isaanii ammas guyyaa 1 dheeressaniiru.
Ministeerri humna waraanaa Israa'el afaan Hibruun fuula miidiyaa Tiwiitarii irratti akka maxxansanitti fedhii gidduu seentota keenyaan akkasumas adeemsa namoota akkaamsamanii hiiksisuu itti fufsiisuu fi haala waliigaltee sanaa hordofuun waraana dhaabuun itti fufaa jedhaniiru. Ibsichi kan ba'e guyyaan waraana dhaabuu itti labsan dhumatuuf daqiiqaan 15 yommuu hafuttidha. Israa'el namoota gama Hamaasiin akka gadhiifaman gaafate irratti gammachuu akka hin qabne gabaafameera. Akka Hamaas jedhetti Israa'el dubartoota torbaa fi daa'imman akkasumas reeffa garee milishoota isaa sadii yeroo haleellaa boombii Israa'eliin rukutaman akka gadhiisan gaafate hin gadhiisne jedha. Ministeri Haaja Alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinken kamisa kana pirezidaantii Israa'el Isaaq Heerzog waliin Teel Avivitti wal arganiiru. Dubbii isaanii jalqabaa keessatti Antoni Bilinken waraana dhaabuun sun bu'aa fiduu isaa fi itti fufuu akka qabus Yuunaayitid Isteetsi ni amantii jalan. Torban darbe irraa jijjiiramoota argaa jirra. Namoonni ukkaamsamanii turan deebi'anii maatii isaanii walii wal arguu danda'uu isaanii gargaarsi namoomaa namoota nagaa Gaazaa keessa jiraniif qaqqabuu danda'eera. Kun itti fufuu qabas jalaniiru. Heerzog pirezidaantiin Israa'el gama isaaniitiin kamisa kana ganama Yerusaalem keessatti namoonni Paalestiin lama kanneen qawwee hidhatan dhukaasa bananiin namoota nagaa sadii ajjeesuu fi kanneen baay'ee ta'an immoo madeessuu isaanii ibsanii waraanichi dhuma kan hin qabne ta'uu isaaf kun fakkeenyas jedhanii Israa'elis kanaaf hidha shororkeessitoota waraanti. Keessumaa Hamaasiin jalan gareen milishaa Hamaas guyyaa roobii kaleessaa namoota to'annoo isaa jala turan namoota 16 dabalataan gadhiiseera. Gama Israa'eliin immoo kamisa kana ganama lammiilee Paalestiin kanneen mana hidhaa keessa turan 30 rogeessa Paalestiin beekamaa Ahed Taamini dabalatee gadhiisteetti.
Gara gabaasattaa nutti ceenaa gorsaa nageenyaa biyyoolessaaf ministeera dhimma alaa duraanii kan bara bulchiinsa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Riichaard Niikson dhiibbaan isaan addunyaa keessatti qaban cimaa ture Henrii Kissinjar umrii isaanii waggaa 100tti mana isaanii kutaa Kanetikeet jiru keessatti du'aan boqotaniiru. Duuti isaanii dhaabbata isaanii kan gorsaatiin kan labsame yoo ta'u sababni isaa garuu hin ibsamne. Oduu gabaastuun VOA Sindiseen seenaa isaanii ilaalchisuudhaan gabaasa qindeessite qabdi kunoo. Henrii Kissinjar caamsaa 27 bara 1923 Jarmanii magaalaa Furets keessatti dhalatan. Isaaniif maatiin isaanii Yihudoota ta'an naazii jalaa miliquuf bara 1938 gara Ameerikaatti baqatan. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa waraana Yuunaayitid Isteetsitti makaman achiis Yuunivarsiitii Harvaard keessatti baratanii achumaa barsiisaa ta'an. Bara 1969 yeroo aangootti dhufan pirezidaantiin yeroo sanaa Riichaard Niikson gorsaa nageenya biyyoolessaa isaanii gochuudhaan Kissinjariin filatan. Boodarras ministirii dhimma alaa ta'uudhaan kan moggaafaman yoo ta'u nama jalqabaa aangoo lama yeroo tokkotti qabatan turan. Kissinjar imaammata alaa murtii naamusaa qabu osoo hin taane waan qabatamaadha jedhanii irratti hundaa'uudhaan maqaa mataa isaanii Riil Poolitik jedhu hundeessan. Aaroon Deevid Miilar bulchiinsa rippaabilikaanotaaf dimokiraatotaa hedduudhaaf gorsaa ta'uun tajaajilaniiru garuu Kissinjar jalatti hin tajaajille.
His detractors will argue that he was cruel and callous. Some argue,
qeeqxonni isaanii gara jabeessaaf gara laafina kan hin qabne turan ittiin jedhu. Kunis hoogganoota Ameerikaa hedduu irratti dhugaa ta'uu danda'a. Akka heekkamaa waraanaattillee ilaalamuu qaba jedhameera. Kaamboodiyaaf Laawos imaammata isaan jalqaba bara 70 keessa Baangiladeesh irratti qabu turan irratti garuu dhugaan jiru karaa baay'ee adda ta'een dippiloomaasii irratti dhiibbaa qabaataniiru jedhan. Kissinjar kan waraana Veetnaam hammeesse bara 1969 Yuunaayitid Isteetsi qilleensa irraan Kaamboodiyaaf Laawosiin haleeluu koongirasiif hin ibsine. Garuu waraanni kun akka dhaabatu nama siyaasaa gorsaa Veetnaam kaabaa akka turan Lee Duuk Thoo waliin yeroo hedduu kan wal argan Kissinjar turan. Kanaafis lamaan isaanii bara 1973 badhaasa Noobeelii nagaa badhaafaman. Lee Duuk Thoo garuu fudhachuu didan. Kissinjar bara 1972 chaayinaa waliin kan walitti dhufeenya uuman yoo ta'u pirezidaantii yeroo sanaa Niikson hoogganaa biyya kooministii duraa Maa'oo Zeedong waliin akka wal arganiif waltajjii kan mijeessan yoo ta'u kunis pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif isa jalqabaa ture. Jaarood Haayes Yuunivarsiitii Massaachusetts irraa akkas jedhu. Yaada dippiloomaasii shaakala dippiloomaasii ofii kan irra deddeebi'uun bakkaa bakkatti socho'uun hojjetanitti jijjiiran sadarkaa olaanaa akka qabaatu taasisaniiru. Akka qalbii hawwatullee taasisaniiru. Kanaafis sun akka mallattoo imaammataa isaan taasiseera jedhan. Pirezidaanti Niiksonii qabee hanga pirezidaanti Joo Baayiden kan waayit haawusitti isaanii nafe irratti gorsaa ta'uun tajaajilaniiru.
gabaa Soomaaliyaa kan biyya keessatti sochii guddaa qabu kan Moqdishoo keessa jiru keessa kanneen jiran daldaltoonni meeshaaleen yookaan oomishaaleen chaayinaadhaa galu oomisha biyya keessatti oomishamu gabaadhaa ala taasisaa jiru jechuun komii dhiyeessanii jiru. Kanarrattis gabaasa ergame Abdul Qaadir Zeebiirtu ergee bafaqaadu dhiyeessa.
Waggaa afuriin dura suuqiin Abuukar Sheekaabuu guutuu ture. Yoo yarate guyyaatti kophee nama 20 oomishaa ture. Garuu amma akka inni jedhetti oomishaaleen chaayinaatti hojjetamanii daldaltoota biyya keessaa kan akkasaa qormaata keessa galchanii jiru. Abuukar Sheekaabuun akkana jedha waa'ee isaarratti.
These shoes had a market before Chinese made products flooded the country.
Osoo meeshaaleen chaayinaatti hojjetaman doolaara 2-3 gurguraman gabaa keessa hin dhangala'in dura kopheewwan kun gabaa qabu turan. Kophee qulqullina olaanaa qabu ni hojjenna. Lallaafaa fi mijataadha. Keessuma namoota faanni miila isaanii rakkoo qabuuf gabaan keenya ho'aa ture. Gara Hargeessaatti, gara Jibuutiitti, gara Afrikaa kibbaatti ergina turre. Yeroo ammaa garuu oomishoonni chaayinaatti hojjetaman qormaata cimaa nutti ta'aniiru.
Abbuun yeroo ammaa kopheewwan yaraa hojjechaa jiraatus namoottan isarraa fudhatanii raabsanu kan akka Suufii Mahammad Amiin ammayyuu waan hin hojjechaa jiru ni dinqisiifatu.
I prefer these pairs of shoes because they are made of leather and provide comfort.
Kophee kanan filadha. Sababni isaas gogaa irraa hojjetame. Mijataadhas. Kopheewwan chaayinaa hin filadhu.
Uffannii fi qodaawwan namoonni itti fayyadaman adda addaa chaayinaa irraa Soomaaliyaa galaa jiru. Namootan tokko tokko kan akka Ahmed Mohammed Hassan wanneen chaayinaa irraa galan irraa kan biyya keessaa akka isaaniif wayyuu dubbatu.
These clothes are not made in China. They are of high quality and I frequently purchase clothes from this store during
Huccuuwwan kun kan chaayinaatti hojjetaman miti. Qulqullina olaanaa qabu. Qophiiwwan adda addaatiif yeroo baay'ee kan itti gargaaramnudha. Huccuuwwan United States irraa finnudha. Yommuu isa chaayinaa doolaara 4-5 gurguramu waliin wal bira qabdee ilaaltu gara doolaara 30 baasa. Inni kan Ameerikaa.
Faatumaa Qaasim Alii gabaa magaala Moqadishootti argamu keessaa qodaa bitaa jirti. Akkana jechuudhaan yaada ishee ibsiti.
We come here to buy utensils for gatherings. Locally made utensils have limited variety.
Qodaawwan wal ga'eedhaaf ta'an bituuf as jirra. Warreen biyya keessatti taman akaakuu muraasa ta'e qabu. Warreen alaa dhufan garuu finjaalaa hamma gabateetti filannoo bal'aa siif kenna.
Namoonni oomishaalee biyya alaatti galanuu bituu isaanii oomishaalee biyya keessaa irratti dhiibbaa uumuu isaa abbootiin dhaabbilee daldalaa dubbachaa jiru. Isaan keessaa Saayid Alii Mooliidii isa tokko. Suuqii keessa hojjeta. Namoonni oomisha biyya keessaa irraa isa alaa galuu akka filatan dubbata.
Inta badan laga xiisa dhigay wax dalka lagu.
Many people prefer imported goods over locally made products. And that is discouraging if you ask.
Namoonni baay'een oomisha biyya keessaa caalaa isa biyya alaa filatu. Yommuu sababa isaa itti man deebiin isaanii haala xiqqeessuutiin kun kan Somaaliitti hojjetamedha siin jedhu.
Haala biraatiin immoo namootan dhaabbilee oomishaatii fi daldalaa xixiqqoo qabanu kan akka abbuufaa mi'aawwan biyya alaa irraa galan dargaggoonni hojii oomisha kopheewwaniitii fi wanneen biroo irratti ogummaadhaa fi barumsa qaban akka hojii hin arganne taasisaa jiraachuusaa dubbatu.
We used to create employment opportunities by making these shoes. For instance, sewing cost $1.
Kopheewwan hojjechuudhaan carraa hojii uumaa turre. Fakkeenyaaf warri hodhan doolaara 1 argatu. Warreen ogummaa harkaa qaban kophee 2 hojjechuuf doolaara 10 baha. Kophee nama tokkoo doolaara 25-30 gurgurra turre.
Abbootiin qabeenyaa daldalaatii fi oomisha dhuunfaa Soomaaliyaa keessa jiranu sababa mi'aawwan chaayinaa irraa galaa jiranuun kan ka'e oomishni isaanii gabaa keessaa waan bahaa jiruu fi haala hin eegamne keessatti of arguu isaanii dubbachaa jiru.
ammo gara qophii torbanii qophii fayyaatti ceena. Dargaggeessi waggaa 14 lammii Ameerikaa hidda dhalata Itiyoophiyaa as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Virjiiniyaa keessatti dorgommii saayinsii waggaa waggaadhaan barattoota Ameerikaa kutaa 5-8 geggeeffamu kan 3M Young Scientist Challenge jedhamu injifachuusaa Eden Garramoo gabaastee jirti. Gama kaaniin dhukkubii filuu yookaan infuluweenzaa jedhamu Ameerikaa keessatti hammaachuun gabaafamee jira. Mata duree lamaan jaalannetu dhiyeessa.
Heemaan Baqqale akka jedhutti yeroo hundaa rakkoo mudatu furuuf quuqama akka qabu dubbata. Fedhiin waa beekuuf qabu kun dargaggeessa Ameerikaa dhalootaan Itiyoophiyaa irraa ta'e kan badhaasa guddaa fi maallaqa doolaara 25,000 dorgommii 3M Young Scientist Challenge kan barattoota Yuunaayitid Isteetsi kutaa 5-8 galmaa'aniif gaggeeffamu kan bara kanaa argateera. Heemaan gosa kaansarii gogaa malanoomaa jedhamee beekamu ittisuuf saamunaa danda'u arguuf dorgommii seene.
I've always been really passionate about just finding solutions that aren't just really great from a science perspective.
Yeroo hundumaa furmaata ilaalcha siyaasaatiin dhuguma guddaa ta'e qofatu hin taane aga danda'ametti namoota baay'een argachuu kan danda'an akkasumas dhukkuba akka kaansarii gogaa kan fayyisu argachuudhaaf quuqama guddaan qaban ture. Kaansariif qoricha akka jiru beekamaadha. Garuu qorichi jiruu fi fayyisuun sun nama hundaaf kan hin qaqqabne ta'uusaa qofatu anaaf dhimma guddaadha.
Saamunaa Heemaan hojjate ammallee bu'a qabeessummaan isaa qoratamaa akka jiru yoo ta'u seelii yookaan macaacura addaa qaamni namaa kaansarii gogaa ittisuuf gargaaran maddisiisuu danda'ee jira.
I tried to come up with a solution that was not only great from a science perspective that could work.
Furmaata ilaalcha siyaasaatiin guddaa ta'e hojjechuu qofatoo hin taane achumaanis kan gatiin madaalawaa ta'ee fi qaqqabamaa yookaan immoo hunda ga'uu danda'u baasuu yaaleera.
Abbaa fi haati Heemaan piroojektiin isaa kun hangam barbaachisaa akka ta'e haga ilmi isaanii dorgomtoota isaan jalqabaa kurnan keessatti maqaan isaa galmaa'utti akka hin hubanne dubbatu. Abbaan isaa obbo Wandoosan Baqqale gammachuu isaanii to'achuu akka hin dandeenye dubbataniiru.
Yeroo inni warra kurnan isaan duraa keessaa tokko ta'e ani dhugumatti baay'ee itti hin quufne. Achi yeroo inni isa jalqabaa ta'u fiixaan ba'umsa isaatiin baay'ee gammachuudhaan liqimsamne gammachuun guddaan nutti dhaga'ame. Baay'ee isaaf gammanne irra.
Harmeen Heemaan Adda Mulumma Beet Geetaachoo yeroo hundumaa ijoollummaa isaatti fedhii waan tokko beekuu qabaataa akka ture dubbatu.
Mafxarii waan ta'an.
Heemaan waa uumuu ni jaallata. Ijoollummaa isaatii kaasee waan adda addaa qorachuu jaallata ture. Duraan meeshaa taphaa dhiisee wantoota ofii uumeen taphachuu filata ture. Inni hawaasummaas ni jaallata ture. Namoota biroo wajjin dubbachuuf taphachuu ni jaallata. Waa dubbisuu jaallata garuu ni dhaggeeffatas. Kan namni jedhu qalbifachuun inni dhaggeeffataa gaariidha.
Heemaan akka jedhutti saamunaan dhukkuba kaansarii gogaa ittiin wal'aanan kun ammallee bulchiinsa nyaataa fi qorichaa yookaan dawaalee kan Yuunaayitid Isteetsi irraa raggaatii argachuu qaba. Yeroo sun milkaa'u namoota hawaasa tajaajilan arganne keessa jiranii fi madda galii xiqqaa qabaniif akka dhaqqabu taasifamuu akka danda'u abdii qaba.
Of course there's a lot of work still left to get to that goal but I hope that like I was saying by
dhugaadha galma sana bira ga'uudhaaf ammallee hojiin baay'een hafee jira. Garuu akkuma jechaa ture bara 2028 jechuun waggaa 5 booda gara dhaabbata bu'aaf hin ta'initti akka jijjiiramu abdiin qaba. Bakka inni itti xumuramu immoo achirra dhaabannee ilaaluu qabna.
Dhaabbanni waa'ee kaansarii kajaarmayaa fayyaa addunyaa akka tilmaametti waggaa 3 dura jechuun bara 2020 guutummaa addunyaa irratti namoonni haaraan gara 300,000-325 dhiyaatan kaansarii gogaa qaama namaan qabamaniiru. Heemaan akka jedhutti waliigalaan wanti inni gochuu barbaadu jireenyi namootaa xiqqoo salphaa akka ta'u gochuu qofaa jedheera. Gara mata duree lammaffaatti ennaa ceenu Yuunaayitid Isteetsi keessatti baatileen dhukkubii infuluweenzaa yookaan filuu jedhamu nama qabu keessa jirra. yoo xiqqaate kutaalee Ameerikaa torba keessatti namoonni dhukkuba kanaan qabaman lakkoofsaan sadarkaa olaanaarra kan jiran ta'uu fi kutaalee kanneen biroo keessatti immoo warri dhukkuba fuluu kanaan qabaman lakkoofsaan dabalaa akka jiru qondaaltonni fayyaa ibsanii jiran. Giddugalli to'annoo fi ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi jimaata darbe dhukkuba infuluweenzaa laalchisee odeeffannoo haaraa maxxanseen Luwiziyaanaa keessatti sochiin dhukkubichaa baay'ee olaanaadha. Akkasumas Alaabaamaa, Filooridaa, Joorjiyaa, Misisiippii, Niiw Meeksikoo fi Saawus Kaarolaayinaa keessatti faca'inni dhukkuba kanaa kan sadarkaa olaanaa ta'uu agarsiiseera. Qondaaltonni fayyaa jalqaba baatii kanaarratti weerarri dhukkuba filuu kun DC fi Poortoriikoo keessatti olaanaa akka ture labsanii turan. Fiigichatti baanee ka jedhan ogeessi waa'ee dhukkuboota daddabroo ka ta'an Dr. William Schaffner Yuunivarsiitii Vanderbilt irraati. Akka aadaa keenyaan baratametti jedhan infuluweenzaan qorra baatii muddee yookaan amajjii keessa ol ka'aa ture. Garuu bara darbe onkololeessa keessa kan ka'e yoo ta'u bara kanammoo baatisa daasaa yeroo seenu jalqabee jedhaniiru. Sochiin dhukkuba infuluweenzaa kun magaalaa Niiw Yoork, Arkansaa, Kaaliforniyaa, Meeriland, Niiw Jersii, Noorzi Kaarolaayinaa, Teenasii fi Teeksaas keessatti dabalaa dhufeera. Kana malees sochiin dhukkubichaa Alaaskaa keessatti torban hedduuf olaanaa ta'ee otoo jiru kutaan sun torban darbe lakkoofsa jiruun gabaasne. Kanaaf jecha qaama lakkoofsa yeroo dhiyootti ba'e kanaa ta'uu dandeenya. Yeroo faca'ina dhukkuba infuluweenzaa yookaan filuu kana hordofan gartokkoon gabaasa namoota mallattoo dhukkubichaa fakkaatu qaban kanneen waajjira hakiimaa yookaan hospitaala deeman irratti hundaa'a. Namoonni dhukkuba infuluweenzaan qabaman hedduun qorannaa hin godhatan. Kanaaf daariqa yookaan infekshiniin qabamuu isaanii mana yaalaa keessatti mirkanaa'u. Waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkubootaa yookaan CDC kan Yuunaayitid Isteetsi keessatti garee hordoffii infuluweenzaa kan hoogganan Alishaa Bayad akka jedhanitti agarsiiftonni hedduun infuluweenzaan haala itti fufiinsa qabuun dabalaa akka jiru agarsiisaa jedhan. Vaayirasiin infuluweenzaa gosti adda addaa akka jiru ta'uu ibsanii inni bara kanaa hanga ammaatti baay'inaan babal'achaa akka jiru. Yeroo baay'ee kan dhukkubichaan miidhaman maanguddoota irratti kanneen hospitaala seenanis ta'e du'an garuu lakkoofsi isaanii xiqqaadhaa jedhan. CDC'n akka tilmaametti ji'a qorri seenaa jiru kana keessa hanga ammaatti yoo xiqqaate namoonni 700,000 filuun kan qabaman yoo ta'u kanneen yoo xiqqaate 1,800 ta'an hospitaala ciisuu isaanii akkasumas yoo xiqqaate 490 dhukkuba kanaan du'aniiru jedha. Warra du'an kana keessa yoo xiqqaate daa'ima tokko jira. Kanumaan hin qophii fayyaa har'aaf jedhee xumura an jaallannee gammadaati.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan gama feesbuukii keenyaa akkasumas tuwiitariif inistagiraam irratti nu quunnamuu dandeessu. Ulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Biraan Haayiluuf hojjettoota istuudiyoo maraa waliin qophii har'aa kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bu'a.